Kas itimā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
Pasauļa uzmanība itimos dienos bija pīvārsta NATO tikšanos reizē Ankarā. Pirmā samitā ASV prezidents Donalds Trumps izsacēja savus ierastus draudus portraukt tiesnīcību ar Spāniju i uzstoja, ka jis vēl grib igjūt arī Grenlandi. Trumps arī sacēja, ka ASV iguldēja nasamierīgu daudz budžeta leidzekļu NATO ītvarūs, ka palīdzētu aizsargot Eiropu no Krīvejas. Pēc jo dūmam, sabiedrotība bija netaisnīgi izaturējušies pret ASV, neatbalstot karu pret Irānu. Īsarunot Ankarā, Trumps sazatika ar Turcijas prezidentu Erdoganu. Trumps apsūlēja, ka jis varētu atļaut Turcijai dabot F-35 iznīcinātoja lidmašīnas, nasverotīs uz to, ka Izraela ībils pret to. Ar Turciju ņiv ir josarīknoja par to, ka Turcija ir ne tikai otro lielāko armiju NATO tīši pēc ASV, bet geografiskos atsarašanos dēļ te ir arī vīna no svarīgokus alianses misēju daļinīkim. Arī tos militāro rīpnīcība ir strauji atsateistējusi. NATO daļinīka valstis pirmā samita paziņoja par lielā mārauga aizsardzības ieguldījumiem ar plāniem dašķiet 35 miljārdus eiro alianses aizsardzības stiprinošanai pret naidīgiem droniem. Kanāda savukārt gatavoja 900 miljonu dolāru militāros palīdzības paketi Ukrainai. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs, sazateikot ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelensku, Ankarā paziņoja, ka palīdzības paketē būs transporta līdzekļi, munīcija, i cita tehnika, kā arī gaisa aizsardzības sistēmas. Bet Latvija i vēl 8 valsts veidos aizsardzības drūšības i izturējības banku, kā veicinotu finansējuma aizsardzības i drūšības projektu attīstībai. Iniciatīvā piesaistījās Albānija, Beļģija, Grīķija, Luksemburga, Rumānija, Turcija, Ukraina i Latvija. Atšķirībā no pārnējo goda NATO samita Hāgā, kur tika pieņemts viesturiskas lēmums, palielinot aizsardzības izdevumus līdz 500% no iekšzemes kūprodukta, galvenais vaicojums itamā reizē bija, cik toļi sabiedrotī ir varējuši izpildīt savus sūlējumus. Kā ir pastrēpoja NATO ģenerālsekretārs Rutte, vēl ir daudz darba. NATO dalībvalstis nedrīkst atsapuļas par to, ka Krīvija ieguldīja gandrīz pusi no sava budžeta militāros rīpnīcības uzturēšanā. Ķīna turpināja modernizēt savus bruņotos spākus i paplašinot savus kūdulspiejas. Ziemeļkoreja turpināja paplašinot kūdulu programmu i daudz ko pīgodoja Krīvejai. Par to NATO vēl ir garš ceļš pirmā mīrīga samita. Protams, ka daudzas sarunas notika i slēgtām durvām i par to, kas tur tika runots, mēs tik drēži neuzinosim. Ankarā ASV prezidents Donalds Trumps sazatika ar Ukrainas prezidentu Zelenski i sūlie dašķiet Ukrainai tisēbas ražot gaisa aizsardzības raķetes Patriot. Vienīgu efektīvu aizsardzības līdzekļi pret Krīvejas balistiskos raķešu uzbrukumiem. Bet pats galvenais, ka NATO valstu vadītāji Ankarā atbalstēja apsaimšanu sniegt Ukrainai militāru palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Itamā i nokušajā godā. Finansējumā iekļauts arī Eiropas Savienības aizdevums Ukrainas bruņotos spāku atbalstam 60 miljārdu eiro apmērā. Samita deklarācijā NATO vadītāji, tiemā skaitā ASV, vēlreiz apstiprināja savu neapšaubamu apsaimšanu, ievērot alianses līguma 5. Panta, kurā ir ietvarta savstarpējo palīdzība.
Kas itamā nedēļā svarīgs? Komentē Dainis Mjertāns.
Tuļok attīstība pie mūsu. I teis skar Latgales pīrubežas reģionu, i tī dzēvojušos. 3. Jūlijā spākā izastoja aizsardzības zonu likuma izmaiņas, kas īvīši izmaiņas aizsardzības zonā gar valsts rūbežu. Tei ņiv ir 30 metru plota. Saiminīkiem izprīkši būs būvniecības i citu darbību ierobežojumi, kā arī pienākums savlaicīgi noimt kritušos kūkus, kas apdraud rūbežas infrastruktūru, i atsevišķos gadījumos būs joīgiņu aizsardzības ministrejas piekrišana īpašuma darījumos. Kā skaidrots likuma grūdzējuma anotācijā, pieņemtos izmaiņas ir vajadzīgas, kab natikta nodarēta zaudējumi, ko izraisa kūki zoru krišana iz orējos sauszemes rūbežas. No ito laika aizsardzības zonos gar valsts rūbežu bez saskaņošanas ar aizsardzības ministreju ir aizlīgta kūku ciešana, i ir joīgījus pīkrišana nekustamūs eipašumu pordušanai konkrētai personai, kab nuvārstu valsts drūšēvis apdraudiešanas īspieju. Likuma izmaiņas paredz, ka aizsardzības zonas eipašnīkam gar valsts rūbežu, jo aizgrīž augušī kūku zori vai krīvumi, jo aizgrīž kūki, kas var radēt draudus sauszemes robežas aizsardzībai napīcīšamajai infrastruktūrai. Itūšaiti nav zināms, cik zemes vīnēgu kūpumā ir izvietotas jaunajā aizsardzības zonā. Lai precīzi nosacītu, cik no šam zemes vīnējumam pīdara privātpersonām vai juridiskam personām, ir vajadzīgi lieli resursi, jo taidu zemes eipašumu ir cīši daudz. Kā iepriekš skaidrots Saeimas komisijā, izmaiņas skars tikai konkrētas teritorijas gar orējo rūbežu, ir vajadzīgas sabiedrības drūšības interesēs. Ierūbežojumi ir samierēgi, ja tūs mierķis ir savlaicīgi novērst riskus, nav radēt izdzīvotājiem navajadzīgus šķiršļus.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.